Mentres a nena acompañaba a Marcos ao hotel onde probablemente estarían os seus pais esperando, o neno contoulle por que estaba visitando Timor, e a nena explicoulle un pouco sobre o país. Gústame moito este lugar. Descubrín que existía grazas á miña profesora. É certa a historia do cocodrilo de Timor?
Pois sí, dice que un crocodilo e un neno viaxaron polos océanos durante moitos anos, ata que un día o crocodilo embelleceu e se transformou na illa para que o neno puidese lembrar sempre e tivese un fogar onde vivir coa súa familia.